Okay, gawin natin to. Sa wakas, meron din akong nakita na artista na nag-file ng cyber libel case. Hindi ko alam kung may nangyari na cyber libel cases that were filed ng mga celebrities before, pero in the recent years, itong si Bea Alonzo ang parang siya lang talaga ang nag-file ng cyber libel amongst doon sa mga malalaking pangalan talaga sa showbiz, 'di ba? So pag-usapan natin 'yan. Kasi nag-file siya ng kaso against Ogie Diaz and Christopher Min et al. Kasama yung mga co-host daw, sabi dun sa mga balita. Okay? And syempre, gagamitan natin yan ng The Comics Man Method. Yan yung mga levels ng Comics Man Method na ipa-flash natin as we go along the story. So, ito ngang panoorin na lang muna natin itong video ng Chika Minute. Kahapon pa pala to, hindi ko nakita. Sayang.
Nagsampa ng reklamong online libel si Bea Alonzo laban kina Ogie Diaz, Christopher Min at iba pa nilang co-host sa kanikanilang online show. Dahil dyan sa aniyay mali, mapanira at malisyosong impormasyong kanilang ipinakalat. Narito ang report ni Nelson Canlas.
Okay.
Naghain ng tatlong magkakahiwalay na reklamong online libel ang Kapuso actress na si Bea Alonzo sa Quezon City Prosecutor's Office kanina. Inireklamo ng actress ang mga showbiz columnist na sina Ogie.
Bakit pag magkakaso ang mga artista, laging ganyan ang forma, no? Naka-blazer, tapos naka...
Diaz at Christopher Min,
naka-shades
pati ang
na black.
Co-host ng dalawa sa kanikanilang mga online show at isang netizen na nagpanggap-umano na malapit sa kanya. Sa complaint affidavit ng aktres, nakasaad na biktima siya ng mga mali, mapanira at malisyosong impormasyon na ikinalataan niya ng tatlo. Kabilang dito ang anilay di tamang pagbabayad ng buwis ng aktres.
Oy!
Pinagpaunlak ng panayam si Bea matapos ang filing.
For the record, this is the very first time that Bea is doing this. She has been in the industry.
Actually, tama. Hindi lang si Bea, ang dami. Mamaya pag-usapan natin, okay?
For more than 20 years. And yes, she was greatly devastated. She was affected by all these defamatory statements thrown against her. She asserted her right to proceed with this filing of criminal cases against the individuals responsible for making all these damaging statements against her.
Nagpadala ng text message ang GMA Integrated News sa mga respondent para kunin ang kanilang panig, pero hindi pa sila tumutugon. Mula sa GMA Integrated News, Nelson Canlas, Nakatutok, 24 oras.
Iyon. Okay, so yun nga. Di ko alam, siguro malamang natimbrehan na rin niya na i-demanda nila sila ni Bea Alonzo, no? Nagtitingin ako ng mga specifics nung reklamo ng kaso ni Bea, and wala akong nakikita na mga kung ano exactly yung nirereklamo niya, kasi recently nagkaroon ng mga issue tungkol kay Bea dun sa kanyang naunsyami na nakasal, 'di ba, kay Dominic something. So itong si Dominic at ang dami lang sina Christopher Min tsaka sina Ogie Diaz, madami silang mga pinagsasabi doon, talaga namang pinagpiestahan nila sa mga channel. Actually, si Ogie Diaz, napapanood ko yan paminsan-minsan eh. And since kinontent namin sa Sausawan Podcast yung kay Bea at saka kay Dominic, medyo pinanood ko ng konti yung ibang mga videos ni Ogie doon. And I suppose hindi ko naman napanood lahat, 'di ba? So maaring parang hindi ko alam kung may kung okay na ano 'yun na kaso. But of course, was pinag-aralan ng legal team ni Bea 'yan, 'di ba? And again, hindi naman nakalagay yung ano, yung hindi nababanggit dun sa mga report kung ano exactly yung mga sinabi, 'di ba? Aside from dun sa hindi pagbabayad ng taxes, 'di ba? So we can only speculate na kung ano yung mga nirereklamo. Hindi ko alam kung pwede kang if talking about the dun sa na-postpone na wedding o na-cancel na wedding, if that would be enough para mag-cyber libel ka. Kasi first of all, public personality si Bea, 'di ba? So you can kumbaga dapat hindi ka thin-skinned. Pero of course, meron talagang mga statements na pwede kang sabihin in public that would be considered na crossing the line at hindi talaga kumbaga pwede ka talagang mademanda ng libel. Ako kasi I am for free speech, but I also recognize the importance of having laws against libel. Kasi pag pwede mo naman talagang abusuhin eh yung free speech, and yung batas kasi nag-accommodate yan eh. Yung free speech kasi is kumbaga sandigan ng ano yan, ng isang democratic na bansa. So it is very tricky to allow anything na pwede mong i-consider as a violation of your right to free speech, which is one of those nga is libelous statements. Okay, so madami papatunayan yung malice, mga isa kasama na diyan, at kung ano-ano pa. Wag na nating pag-usapan yung mga legal basis. Okay? Kasi actually mas ano ako dito eh, mas interesado ako doon sa aspeto nung ginagawa nitong mga katulad ni Christopher Min. Actually si Ogie Diaz, ano ko pa siya, kumbaga parang nag-enjoy pa ako eh, kasi komedyante si Ogie Diaz eh, nakakatawa siya eh. 'Di ba? Ako kasi may soft spot ako pag nakakatawa yung tao eh. And although there are times na meron siyang mga bold statements na nagke-claim siya ng na factual thing that happened, na confirmed 'yan, may nagsabi sa akin, 'di ba? Ito talaga yung totoo, 'di ba? Parang those are bold claims, and well, I suppose it's a risk that they're taking, at meron naman siguro siyang di naman siya tanga para hindi para magsalita ng walang basehan, 'di ba? But of course, there's always a possibility na mali din talaga siya, 'di ba? Parang paniwala lang siya ng paniwala kung kani-kaninong sources, tapos hindi naman talaga totoo. Or maaring he could also misunderstand something and said something else kung ano talagang nangyari based dun sa pagkaintindi niya na hindi tama. Or he could also be lying. Diba? Madami mga possibilities. I'm not saying he's doing any of those. But all I'm pointing out is madaming mga posibilidad kung bakit kailangan mong mag-ingat sa mga papaniwalaan, sa mga nagsasalita. Kahit pa nakakatawa yan, kahit si Ogie Diaz yan, kumbaga matagal mo nang nakikita, diba? Pero itong si Christopher Min talaga. I'm trying to understand kung ano ang siste talaga dito kay Christopher Min. And I think, ito personal opinion ko lang ha. Personal opinion ko. Based sa kanyang public persona. Kasi bata pa lang ako, nakikita ko na tong si Christopher Mintz sa TV eh, 'di ba? Mga late 80s or early 90s yung Christy per Minute, yung Showbiz Lingo, sila yun eh. Doon siya sumikat. Or at least doon ko siya nakilala. Yung Christopher Minute, 'di ba? Kasama niya si ano, si Butch Francisco, 'di ba? Ito na yung modus operandi niya talaga, magsulat ng mga chismis at pagpiestahan yung mga personal lives ng mga artista, ng mga celebrities, 'di ba? And actually yung sa TV medyo ano pa eh, medyo kasi TV 'yun eh. Itong mga tao kasi aside from TV and now the internet, meron din silang mga radio programs. Meron din silang mga columns sa dyaryo. And mas matindi silang magsalita doon. Mas matindi silang mag-akusa. Mas matindi silang manlait. Diba? Mas matindi silang makialam. Ibang klase talaga. Tapos itong si Christopher Min, hindi kasi siya nakakatawa eh. Diba, hindi siya komedyante eh. So talagang nakakabwisit lang talaga. At mag-e-enjoy ka. Ewan ko kung sino ang nag-e-enjoy panoorin itong si Christopher Min. Diba, sana naman wala akong kaibigan na nag-e-enjoy na panoorin itong si Christopher Min. Kasi talaga namang ano eh, talaga namang nakaka... I think these kinds of people, yan, si Lolit Solis, sino pa yung dati? Yung si Jobert Socaldito, yun yata pangalan nun, and many others. I think they are some of the people that really contributed to everything that is wrong about our society right now. Everything kasi, ano eh, kumbaga, yung mga mali sa atin can be, kumbaga, yung roots nila is based on the culture that was created and propagated by showbiz chismis people na naging celebrity. Yumaman sila dyan. Diba? Yumaman ka sa paninira ng mga tao. Diba? Yumaman ka sa sabi ng mga unverified statements, yumaman ka based on personal grudge, 'di ba? Yumaman ka based on personal interest kasi may mga ano 'yan eh. Itong mga katulad nila, meron usually mga talent managers sila eh. So, pag merong rival yung kanilang mga alaga, babanatan nila yung mga rival nila. O kaya kung merong nakasagutan, 'di ba? Or feeling niya medyo nadedehado o gusto nila ng role, tapos merong nakasilat ng role nila, magagalit sila dun sa mga ibang artista na hindi nila alaga, or may ginawang hindi okay yung alaga nila, tapos ipagtatanggol nila kahit mali. Di ba? Ganun eh. Ito, isang example nitong mga ginawa ni Christopher Min kay Bea Alonzo. Hindi ko alam, hindi ko sinasabing ito yung mga dahilan kung bakit siya idedemanda ni Bea eh. Pero ito lang yung sample ng mga kung gaano siya kawalang preno sa pag-aako sa kay Bea Alonzo. Okay? Pakinggan natin.
Siyempre ba ang bibida po dito ay ang napakabida rin pong controversial na actress ngayon na si Bea Alonzo.
O, diba? Talaga.
Simula na tayo sa CFM tungkol dun condescending sa mga kasabay niya na hindi niya natutugunan ang mga pangangailangan. Diba?
Yun na nga. At umiikot na ito sa social media.
Oo, mula sa atin, na.
Mula sa pinag-usapan natin, ito na.
O, kita mo, mula dun sa pinag-usapan nila, kumakalat ang chismis. So basically, Sila talaga yung nagsimula.
Yan ang opinion.
Totoo yan. Anong masasabi mo? Pinalayas ba ni Bea Alonzo ang kanyang mga kasambahay?
Dito.
Si Flor talaga yung napaka bukas ng bibig sa pagrarant tungkol sa naging eksena doon sa bahay ni Bea at kung bakit si Jojo ay wala na sa kanyang poder ngayon.
Ay.
Ito yung nagrant na kapag ka nababangga ang sasakyan ng hindi naman gusto ng driver, pinababayaran sa driver.
Ay, kaloko naman
niya. Tapos meron pa siya sinabi dito na ano eh.
Umalis na pala yung dating driver. Kaya ang pumalit si Jojo, 4 to 5 months na si Jojo sa kanya. Kasi daw yung unang driver may sakit. Pero ayaw ni Bea payagang magpa-check up. Oo. Ayaw niyang palabasin ng bahay para maiayos ang mga dokumento na kailangan isumite. Jojo ang sumbong kay Mami Mary Ann.
Ito.
Pinagbibintangan daw ni Bea itong si Jojo na siya ang nagsumbong kay Mami Mary Ann na bago pala nagpunta ng Singapore ay natulog sa kwarto ni Bea itong si Dominic at nung pagbalik galing Singapore natulog naman sa sala na nakahilata sa kama. Eh hindi naman si
So, ayun. Those are just a few samples ng mga kung gaano katindi bumanat at talagang walang pakundangan talaga itong si Christy Fermin, 'di ba? Ibang klase eh, 'di ba? Parang hindi ko alam kung yan yung kung kasama yan doon sa mga irereklamo ni Bea. Pero I suppose hindi ko alam. Pero itong mga katulad ni Christy Fermin at siya na rin, they had been getting away with this kind of I would say evil work na ano mo yun, ang trabaho mo manira at gumawa ng chismis sa mga tao about people and kumbaga ang trabaho mo ay magtanim ng lason sa utak ng mga Pilipino, 'di ba? And they had been doing this for decades. Actually, parang natutuwa nga ako kasi hindi na sila nadadagdagan eh. Diba? Tumatanda na lang sila. Sino ba ang pwede mong ituring na parang Christy Fermin ngayon? Diba? So, and I think itong mga ganito kasi na kind of entertainment, ilagay natin yan kay Bea. Kay Bea na lang ang pangit ni Christy Fermin eh. Diba? So, yung ganitong klaseng entertainment, these were very popular in the 90s. Napaka popular niya na yung showbiz lingo, yung tawag doon, yung The Buzz, ano yung kay Chris Aquino. Showbiz, basta sa Channel 7 meron ding mga ganyan, Star Talk ganyan, and they were making money sa panghihimasok sa buhay ng mga tao, 'di ba? And yung Marites culture na meron tayo ngayon, I would say na malaking impluwensya nitong mga 'to eh. Para magkaroon tayo ng pagiging Marites na parang okay lang yan, 'di ba? Makikita mo nga sa TV, eh. 'Di ba? Okay lang na pagtawanan natin 'to kasi ganito ang ginawa niya, 'di ba? Okay lang na manghusga tayo ng isang artista, 'di ba? Kasi ganito ang nangyari sa kanya, kasi ganito yung nabuntis siya, 'di ba? Kasi meron siyang sinabi na hindi mo nagustuhan, 'di ba? You're gonna get ridiculed. And isa 'yon sa mga pwede mong sabihin na kapag pababa ng quality ng critical thinking ng mga Pilipino eh. Kasi sila 'yung mga nagsasalita eh. Sila 'yung mga these are whether we like it or not. These people were the thought leaders of for decades, 'di ba? For decades. Sino mas kilala mo? Sino ba si later on na lang naging sikat sina ano eh sina Winnie Monsod eh. 'Di ba? At saka yung actually wala kang halos kilala eh, ng mga writers na matino, pero kilala mo si Christopher Min, kilala mo si Lolit Solis, kilala mo sina etong si Ogie Diaz, 'di ba? And kung yun ang mga thought leader mo, anong klaseng society ang mangyayari kung ang magiging resulta noong pakikinig sa mga taong katulad nito na instead of thinking about innovation, thinking about the future, thinking about how we can improve our daily lives, ang iniisip mo eh, 'di ba, yung mga hiwalayan, iniisip mo eh yung mga nag-aaway na artista, kung sino yung nabuntis, kung sino yung nagmikabit, 'di ba? I think it's about time. Tingin ko tama lang 'tong ginawa ni Bea Alonzo. Hindi ko alam kung malakas o mahina yung kaso niya, 'di ba? Pero I think dapat matagal nang may gumawa niyan eh. 'Di ba? Kasi naalala ko nung nagta-taxi ako dati. Taxi pa noon eh. Paghapon ako sumasakay ng taxi, mga 3 p.m. to 5 p.m. mga ganyan. Merong programa sa radyo itong sina Christopher Min. Sometime mga ganung oras eh. Tapos may winawalang niya silang mga artista. Ang paborito na lang walang hiyain dati noon si Kim Chu eh. Si Kim Chu. For some reason. Basta madalas si Kim Chu yung na binabanatan nila doon. Kahit iba yung pinag-uusapan, napapadpad lagi kay Kim Chu. Tapos keso pangit daw si Kim Chu, keso dapat daw iwanan na siya nung boyfriend niya, 'di ba? Keso masama ugali, talagang mga libelous na kung papakinggan mo sila, iisipin mo talaga halimaw si Kim Chu eh. Eh, 'di ba? 'Di ba? Tapos syempre yung mga nagko-comment, galit na galit kay Kim Chu. Tapos kasi sinasabi ni ganyan, sinasabi lang ni Christopher Min. Meron silang mga accounts na keso bastos daw. Di ba? And habang nakikinig ako, hindi ako makapaniwala na, puta, seryoso ba to? People are making money. People are making a living out of disparaging people on radio. Yun ang trabaho mo, manira ka ng tao sa radyo at ipangalandakan sa ere ang lahat ng kasiraan, lahat ng personal feelings mo, lahat ng mga grudges mo towards one person. Tapos wala siya doon to defend herself. It was so, kumbaga parang bakit pinapayagan ng mga kumpanya yon, ng ABS-CBN, kasi yung sa mga showbiz show, yung mga may radyo rin ng ABS-CBN, 'di ba? Or kung sino mang may-ari nung radio station na yan, bakit nila pinapabayaan na ganun-ganunin yung mga artista nila, 'di ba? Yung mga tao, kahit hindi na yung artista eh, kahit sino. It's one thing na meron kang binabanatan na politiko, 'di ba? But it's one thing na meron kang binabanatan na corrupt na police or corrupt na barangay chairman, 'di ba? Or sa tingin mo taong sa tingin mo ay kriminal, 'di ba? Pwede mong kumbaga, it's a different thing. Pero ito si Kim Chu. Sino? Ano bang kasalanan ng Kim Chu? Di ba? What could have Kim Chu possibly have done to deserve that kind of treatment? It was really mind-boggling. So, ako naman, bakit? Hindi ko... Kasi minsan, yung kinukwento nila kung bakit bastos. parang naano lang sila eh. Parang ang isang naalala ko doon, parang merong press con, tapos may tinatanong sila kay Kim Chu. Tapos itong Kim Chu, ano, ayaw niyang sagutin yung tanong. Parang masyado daw personal. So hindi niya daw sasagutin yung tanong. Tapos sinabi niya parang hindi niya po ako pwedeng pilitin, ganyan. So ibig sabihin, entitled lang talaga sila. And I think hurt yung egos nila eh, na parang wow, sino ka ba? Ano ang karapatan mo na tumanggi sa tanong ko? And I think they are really just parang drunk on power sa showbiz circles. Kaya feeling nila, pwede nilang ganun-ganunin yung mga artista na parang pag tinanong kita, sumagot kang hayop ka. Diba? Kasi kaya kong sirain ang karir mo. May radio show ako at pag-uusapan kita doon. Diba? Hanggat hindi ka nagtitino until you kiss my ass. And that was the time kasi nung ano na yun eh, nagsisimula na yung social media nun eh. So medyo nababawasan na yung power nila. Pero back in the day, nung mga 90s, mga showbiz linggo days, ang lalakas talaga itong mga ano na to, itong mga showbiz journalist na ito. And I think ang laki ng contribution nila to deteriorate our culture when it comes to gossips, 'di ba? Sa pagchichismis, sa pagmamarites. Yung marites culture, I would trace it directly to these people, Christy Fermin and the gang. So isa yun sa pinuputok ng butchi ni ano ni Christy Fermin at saka nung hindi ko maalala kung si Christy Fermin yun. Basta yung ano, yung nagsasalita doon. Okay? At saka nung mga kasama nila, tapos talagang pinagtutulungan nila sa Kim Chu. Na during that time was what? A teenager? Teenager or early 20s na babae? Na parang ano bang ginawa sa itong taong to? 'Di ba? Ang ganda-ganda, tapos sikat na sikat. Ang naiisip ko talaga parang ano lang eh, gusto lang nilang sirain si Kim Chu for whatever reason, maybe kalaban nung alaga nila, hindi mo alam eh. Na siguro let's say na bitchesa ng konti si ano si Kim Chu. Siguro may ka-plastika ng konti, di ba? Or plastic talaga, sabihin na natin. Pero I don't think yung ginagawa nila is commensurate doon sa ginawa ni Kim Chu and other artists, di ba? Yeah, si Kim Chu, si Bea, lagi din yung winawalang hiya ng mga ano eh, ng mga na Christy Fermin. sino pa ba yung lagi nilang si Catherine Bernardo, 'di ba? Si Lisa Soberano, 'di ba? So tingin ko it's about time that these people are given a lesson. Tingin ko napakalaki ng damage na ginawa ng mga showbiz chismis icon sa Pilipinas talaga. It's immeasurable. Dahil sa kanila, I would argue that people like Bong Revilla, like Lito Lapid, naging senador. Dahil, supportado sila ng ganun eh. Yung pagiging artista lang, di ba, is enough. And isa rin sila sa mga nag-fuel ng yung sinasabi ko na hindi identity politics, personality politics, na parang regardless kung ano yung iniisip mo, regardless kung ano yung paniniwala ng isang politiko, iboboto mo pa rin siya kasi gusto mo siya eh. Yun lang ang dahilan mo kasi gusto ko yan. Si Bong Revilla, napapanood ko eh. Diba? Napapanood ko siya sa pelikula eh. Napapanood ko siya sa TV. Diba? I don't care kung anong kung ano yung filosofiya niya, kung ano yung paniniwala niya tungkol sa batas, tungkol sa gobyerno, kung kaya ba niya o hindi. Basta ako, siya, kilala ko siya. Diba? Kilala ko siya. Yun na, sapat na yun. Diba? So, it's, it is, I think, one of the main reasons kung bakit ang hirap labanan ng corruption, 'di ba? Kasi ang hirap paltan ng mga ano eh, ng mga nananalo eh, 'di ba? Pag pag nagkaroon ng isang very popular na tao, ang hirap tanggalin 'yan sa pwesto. Kasi iboboto at iboboto 'yan, 'di ba? So and I think itong ganitong klase yung personality politics, it has its roots on showbiz culture, kasi basically celebrities din ng mga politiko eh, 'di ba? So tapos kung magiging mababaw yung pag-a-analyze ng mga tao about these things, then ano yan eh, magtatranscend yan sa politics, magtatranscend yan sa ating mga pang-araw-araw na buhay, sa work, sa relationship, sa magtotropa, di ba? Makaka-apekto yan eh. And kung magsisimula ka sa hindi maganda na basehan, kung sila, mga katulad nitong si Christy Fermin, ang makukuhanan mo ng values, then what kind of values are you going to expect? kasi ang gawain nila manira eh, 'di ba? Manira, mag-imbento all for personal gain. 'Yun. So again, these are just my opinions, my observations over the years. Kasi bata pa lang ako, napapanood ko na yan, itong katulad ni na Christopher Min. And again, I think a lot of the bad traits that we have in politics and in society can be traced directly from them. Okay? So, yun lang ang masasabi ko. Paalam.